Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë: Maqedonia zyrtarisht e hapi ambasadën në Prishtinë. Korrupsionin luftoni vetë, mos prisni nga ndërkombëtarët, porosit ambasadori amerikan Christopher Dell. Në Gjilan fitoi kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës. Shqipëria mbetet e angazhuar për njohjen e Kosovës në botë, deklaron Ilir Meta. Hapat e Izraelit rrezikojnë bisedimet paqësore, tha Catherine Ashton. Brukseli i jep krahje politike Greqisë, por ende nuk ka mbështetje financiare. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit. Kosova dhe Maqedonia dhe zyrtarisht i kanë ngritur marrëdhënie diplomatike në nivel ambasadash. Ministri i Jashtëm Antonio Miloshovski mori pjesë në inaugurimin e ambasadës së Maqedonisë në Prishtinë. Ai tha se Maqedonia angazhohet për marrëdhënie të mira me Republikën e Kosovës si dy shtete të rëndësishme të rajonit. Për vizitën e Miloshovskit në Prishtinë raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Republika e Maqedonisë ka hapur sot ambasadën e saj në Prishtinë, duke ngritur kështu nivelin e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën në nivel ambasadash. Si dy vende fqinje, Kosova dhe Maqedonia kanë dhe do të kenë marrëdhënie dhe bashkëpunim ndërshtetëror, tha në këtë rast ministri i Jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshovski, i cili bashkë me udhëhecit kosovar morën pjesë në inaugurimin e ambasadës maqedonase në Prishtinë. Miloshovski tha se Kosova tashmë paraqet një shtet të rëndësishëm të rajonit, duke vazhduar më pas edhe me adresimin e tij në gjuhën shqipe.
Maqedonisë dhe Kosova janë të përcaktuar fuqimisht për patje në rajon, për miqfi edhe për bashkëpunim ekonomis. Hapja e ambasada për neve është akte solemne dhe impulsi i ri në marrëdhëniet tona.
Shefi diplomacis Macedona se tha po ashtu se vendi ti mund të merët si shembul dhe shumë etnicitetit në rajon. Ngritja e përmendorës në nënës Terezë dhe Skënderbeut në qendër të Shkupit, tha Miloshovski, janë shembujt më të mirë të respektimit të kaluarës dhe të tashmes shumë etnike dhe shumë kulturore të Macedonis. Në raport në Kosovën, ai tha se Shkupi, duke u mbështetur në praktikat e kaluara deri në përfshirje në Shengenin e Bardh, do ta ndihmojë Prishtinën edhe në procesin e liberalizimit të vizave. Pozicioni maqedonis, tha diplomati Miloshovski, mbështetet edhe në respektimin e kufive dhe tërësisë territoriale të Kosovës.
Republika Makedonia, ku është uspostavi diplomatski odnosi, i u prizna Kosovo, se zalaga i u podržava teritorijalniot integritet i celovitos.
Republika e Maqedonisë, e cila ka vendosur marrëdhënie diplomatike dhe ka njohur shtetin e Kosovës, e mbështet integritetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës si një shteti barabartë fqinë me të cilin do të angazhohet të ndërtojë marrëdhënie të mira, tha Miloshovski. Ndërkohë ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, tha se Kosova ka emëruar tashmë të ngarkuarin me punën e ambasadorit në Shkup, pasi që emërimi i ambasadorit kërkon disa procedura më të gjata ligjore. Hyseni ka lavdruar avancimin e raporteve ndërmjet dyja vendeve fqinje, duke konfirmuar edhe një herë angazhimet e përbashkëta drejt integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian.
Është tetë e rëndësishme që dyja vendet tona vazhdojnë të dërgojnë mesazhe pozitive, qoftë në Bruxelles, qoftë në qendra të tjera të vendimmarrjes në botë, si një shembull i mirëkuptimit dhe i bashkëpunimit konsistent dhe sistematik. Kosova do të insistoj që sa më shpejt që tjetë mundshme të fitoj të drejtën për të ulëtuar pavizën.
Gjatë kësaj vizite, ministri Miloshovski, i shoqëruar edhe nga një delegacion qeveritar nga Shkupi, është pritur dhe nga kryetari kuvendit Jakup Krasniqi. Të dy bashkëbiseduesit janë pajtuar se vendet e rajonit nuk duhet të nënshtrohen ndryshimit të kufive aktual, duke potencuar rëndësinë e ecjes së përbashkët drejt integrimeve euroatlantike.
Ndryshimi i kufive nuk i intereson dhe nuk i konvenon asnjë vend, asnjë popull në rajonin tonë. Interesi përbashkët të gjithë popullit rajonit që të vërtet të ndërtojnë marrëdhënie të reja bashkëpunimi dhe partneriteti. Dhe mendoj gjithë së bashku do të jemi të integruar në Bashkimin Evropian dhe në trupat tjera euroatlantike.
Ministri Miloshovski është pritur në një takim të ndarë nga presidenti Fatmir Sejdiu. Kosova dhe Maqedonia janë shembuj të bashkëpunimit të mirë ndërfqinësor në rajon, ka deklaruar Sejdiu, sipas cilit si shtete të fqinjësisë së parë, të dyja vendet natyrshëm kanë dhe interesa dhe ambicie të përbashkëta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me rastin e fillimit të trajnimit të task forcave kundër trafikimit të qenieve njerëzore, trafikimit të drogave dhe korrupsionit publik, ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell ka kërkuar që korrupsioni të luftohet nga kosovarët dhe të mos pritet gjithçka nga ndërkombëtarët. Raporti korrespondentit ton Arton Konushevci.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell ka kërkuar që korrupsioni të luftohet nga kosovarët dhe të mos pritet gjithçka nga ndërkombëtarët. Komentet e Dellit vijnë pak ditë pasi institucionet u kritikuan për mos luftimin e korrupsionit nga Departamenti Amerikan i Shtetit.
Your society still looks to the international community to provide the demand for justice.
Shoqëria juaj ende shikon kabarësia ndërkombëtare për të kërkuar drejtësi. Duhet të jetë përfaqësuesi civil ndërkombëtar apo Quinti apo trupat e tjerë ndërkombëtar ata që kërkojnë që qeveria juaj të mbajë përgjësit zyrtarët e saj. Kjo zë të shkoj gjatë. Nëse ju vareni në ne, që ne të bëjmë atë thirje, kjo nuk do të jetë e shëndetshme për Kosovën. Kjo është shenjë e mos zhvillimit. Kjo thirje duhet të vi nga brendia, nga njerëzit. Tha Dell me rastin e fillimit të trajnimit për task force-ën kundër trafikimit të qenjeve njerëzore, trafikimit të drogave dhe korrupsionit publik. Ambasadori amerikan ka përcjellur mesazhin se askush nuk duhet të jetë mbi ligjin. Ai tha se sundimi i ligjit duhet t'i mundsojë shtetarëve qasjen e drejtësi dhe se sundimi i ligjit është shenjë se ku është Kosova dhe ku duhet të shkojë.
One of the things that we've learned over 200 years is that you cannot fight corruption. You cannot limit the power of those who hold government office.
Një nga gjërat që ne kemi mësuar për më shumë se 200 vjet është se nuk mund ta luftoni korrupsionin, nuk mund t'ia kufizoni pushtetin atyre që mbajnë poste qeveritare, nëse themelet e institucioneve tuaja të shoqërisë suaj nuk janë të fuqishme dhe nëse nuk balancojnë njëra tjetrën. Trajnimi që do të ndiqni këtë javë është një nga ato tullat e vogla por të rëndësishme në vënien e themeleve të një shoqërie ku sundon ligji, u tha ambasadori Dell gjyqtarëve, prokurorëve dhe policëve Kosovar. Ai kërkoi një bashkëpunim më të ngushtë mes hallkave të gjyqësorit në mënyrë që besimi i shtetarëve në këtë sistem të rritet.
But if the people look around and they don't see that their leaders,
nëse njerëzit shikojnë përreth dhe nuk shohin se liderët e tyre po japin përgjegjësi, nëse shohin se s'mund të kenë qasjen e drejtësi, ata shumë shpejt do të humbasin besimin në proces dhe do të ndalen se kërkuari drejtësi dhe ju do të hyni në një spirale të korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin, u shpreh Dell, për të shtuar se çarku duhet të pritet në fillim dhe jo nga bashkësia ndërkombëtare, por nga vet populli i Kosovës. Kjo thaj bë duke kërkuar drejtësi për veten dhe përgjegjësi nga liderët. Ndërsa Ismet Kabashi, kryeprokurori i Kosovës, ka deklaruar se të gjitha krimet, kudo që ndodhin ato, janë të rënda. Ai ka shtuar se trafikimi i njerëzve, trafikimi i drogave dhe korrupsioni publik janë dukurit më negative që ndikojnë qënësisht në demokratizimin e shoqërisë dhe sigurimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Në këtë trajnim kanë qenë të pranishëm edhe zyrtarë nga policia e Kosovës, Gazment Hoxha nga departamenti kundër krimit të organizuar. Trajnimet e tilla ai ka konsideruar të rëndësishme.
Policia e Kosovës është interesuar të marrë provojat ndërkombëtare, normalisht provojat e suksesshme ndërkombëtare, të cilat kanë dhënë rezultate në luftën kundër krimit të organizuar të keqes përgjithshme.
Trajnimi organizohet nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe ka për qëllim shkëmbimin e përvojave në sektorin e gjyqësisë mes punëtorëve gjyqësor nga Karolina Veriore dhe atyre nga Kosova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim e transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Iliriana Bajo.
Prishtin, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka filluar sot një vizitë zyrtare në Estoni. Nesër Thaçi do të takohet me homologun e tij, kryeministrin e Estonisë Andrus Ansip, ndërsa do të pritet edhe nga presidenti Thomas Hendrik Ilves dhe nga kryetaria e parlamentit Ene Ergma. Tiranë, me gjithë dallimet ekzistuese për Kosovën mes Shqipërisë dhe Serbisë, të dyja vendet janë të vendosura të bashkëpunojnë në zhvillimet rajonale si pjesë e proceseve integruese në Bashkimin Evropian, tha Ilir Meta. Deklarata e ministrit të jashtëm të Shqipërisë u bë gjatë një konference shtypi që Meta zhvilloi gjatë ditës pas përfundimit të vizitës së tij në Serbi. Duke folur për Kosovën, shefi i diplomacisë së Shqipërisë theksoi se ndonse udhëheqësit e Kosovës janë aktiv në procesin e njohjeve, edhe Shqipëria është e angazhuar të japë kontributin e saj në këtë drejtim. Kairo, bisedimet paqësore izraelito-palestineze janë urgjente, tha Catherine Ashton, shefja e diplomacisë evropiane në Kairo. Ajo tha se bisedimet janë urgjente pasi palestinezët, pavarësisht gjithçkaje, janë të gatshëm të përfshihen. Ashton nështoi se vendimi i Izraelit për të ndërtuar shtëpi të reja në vend banimet hebreje rrezikon bisedimet. Ashton do të vizitojë edhe Ripin e Gazës si pjesë e turneut të saj diplomatik në Lindjen e Mesme. Kryediplomatia evropiane do të vizitojë edhe Izraelin, Jordanin, Libanin, Sirinë dhe Bregun Perëndimor. Bashkimi Evropian është kontribuesi më i madh për agjencinë e Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestinezë dhe jep 1 miliard euro çdo vit në territoret palestineze. Ndërkaq, planet e Izraelit për të ndërtuar 1600 shtëpi të reja në Jerusalemin Lindor janë kritikuar dhe nga David Axelrod, këshilltari kryesor politik i presidentit Obama. Por me gjithë kritikat edhe gjatë ditës së sotme, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e bëri të qartë se ndërtimi i vendbanimeve të reja do të vazhdojë në Jerusalemin Lindor ashtu siç ka vazhduar për 42 vite me radhë, thaj. Bruxelles, ministrat e financave të vendeve të eurozonës po diskutojnë mundësinë e një ndihme financiare për Greqinë në rast se Athina nuk do të jetë në gjendje të marrë borxh 54 miliardë euro që i nevojiten. Greqia nga ana tjetër ka përsëritur se pret vetëm mbështetje politike. Vendet e eurozonës kanë premtuar ndihmë në rast nevoje, por para së gjithash kanë kërkuar nga Greqia të bëjë shkurtime të mëdha buxhetore. Greqia duhet të zgjidhë vetë problemet e saj dhe vetëm pas këtyre hapave ne do të mund të marrim masa të bashkërenduara, tha ministri i financave të Holandës në prag të takimit të sotëm. Mosk, Rusia e ka cilësuar si të pamoralshëm, të papërgjeshëm dhe rezultati paranojës politike, një lajm të televizionit Gjorgjan për pushtimin rus. Lajmi i rem ka rritur paqëndrueshmërinë në rajonin e tensionuar të Kaukazit. Kronika e transmetuar në televizionin proqeveritar i Medi raportonte se tanket ruse ishin drejtuar për në Tbilisi. Presidenti Saakashvili ishte vrarë, kurse disa nga drejtuesit e opozitës ishin bashkangjitur forcave pushtuese. Raporti i rem përdori për ilustrim xhirimet e luftës së vitit 2008 mes Gjorgjisë dhe Rusisë. Beograd, dy serb, Pane Bulat dhe Rade Vraneshevic janë dënuar me 15 dhe 12 vite burr nga gjykata për krime lufte në Beograd. Ata u dënuan për vrasjen e 5 grave të moshuara dhe një burri në vitin 1992 gjatë luftës në Kroaci. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në zgjedhjet për kryetar të komunës së Gjilanit, sipas rezultateve preliminare, ka fituar kandidati Kemal Mustafa nga Partia Demokratike e Kosovës me 58% të votave. Rivali i tij nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Fatmir Xhepi, i cili mori 42% të votave, ka pranuar disfatën. Nga Prishtina njofton Bekim Bislimi.
Rezultatet i ka bërë të ditur kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nesrin Lushta, e cila tha se kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës ka fituar me 58% të votave.
Sipas shënimeve të cilat kemi marrë nga Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në Gjilan, rezultati është si vijon. Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Kemal Mustafa, ka fituar 20.071 vot, gjithsesi 58% të votave. Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Fatmir Recepi ka fituar 14.506 vota, gjithsesi 42% të votave.
Zonja Lushta ka shtuar se në këto rezultate nuk hyn votat me kusht të cilat nënkuptojnë votat e personave me nevoja të veçanta dhe votat përmes operacionit të votimit me post. Sipas saj, këto vota do të numërohen në qendrën e numërimit të rezultateve dhe brenda javës do të publikohen rezultatet përfundimtare të këtyre zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se nga numri i 87.430 votuesve potencial të Gjilanit, numri në nënshkrimeve në listën përfundimtare të votuesve ka qenë 35.140 votues. Zonja Lushta ka thënë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk posedon ndonjë informacë që ka pasur parregullsi eventuale gjatë procesit të votimit në Gjilan.
Unë nuk kam informata që ka pas parregullsi, po unë deri në këtë moment nuk kam marrë asnjë informatë. Do me thonë se ka pas parregullsi, këto po të zgjidhen përmes ankesave të ndërkohme. Incidente nuk ka pas paregullësi të mda që kishin me ndiku në procesin e zgjedhjeve. Me sa ne kemi marrë informata, nuk ka ndodhur.
Pas publikimit të rezultateve preliminare, përderisa kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Kemal Mustafa, i cili ka fituar zgjedhjet, nuk ka qenë në dispozicion për t'u kontaktuar, kundër kandidati i tij Fatmir Xhepi ka thënë se i pranon rezultatet e zgjedhjeve në Gjilan.
Në radhë parë duhet t'i uroj qytetarët e Gjilanit për rezultatin e tyre, për këto shkak ka përfunduar si proces këtë betejën e tretë, por nga ajo që unë kom përcjell dhe rreth 2 ditë pra edhe sot kam bindjen politike se e gjithatë në Gjilan nuk fitoj perspektiva e re që kom ofru unë si kandidat, Mendoj që në këtë rast matë zotë dhe matë shkot dolen ata që fituan PDK-ja, që mendoj se e blejti demokrasin, po rezultatin unë e pranoj dhe juroj qytetarë të Gjilanit.
Si do qoftë, për zgjedhjet e përsëritura për kryetar të komunës e Gjilanit kanë qenë të hapura 127 vendvotime, të cilat janë mbyllur në orën 19:00. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në fshatrat Budrik dhe Cernic, ku ishin 2 nga 9 vendvotimet alternative, qytetarët nuk kanë votuar fare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Krerët e prokurorisë publike dhe gjykatës supreme pohojnë se këto institucione kanë dështuar në arsyetimet e tyre për caktimin e paraburgimeve në Kosovë. Raporti fundit i misionit të OSBE-s thekson se paraburgimi në Kosovë vazhdon të urdhërohet kur faktet e lëndës nuk lejojnë një mas të tillë restriktive, që siç thuhet shkel të drejtën e të pandehurit për liri. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Shumica dërmuese e vendimeve mbi caktimin e paraburgimit që nxjerrin gjykatat në Kosovë ende përmbajnë arsyetime të pamjaftueshme, duke mos përmbushur në këtë mënyrë standardet ndërkombëtare dhe kërkesat ligjore, vlerësohet në raportin e fundit të misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë. Raporti vënë pas se problemet kryesore në marrjen e vendimeve për paraburgim kanë të bëjnë me mungesën e përgjithshme të referimit të fakteve, mungesën e vlerësimeve paraprake të pavarura për dyshimin e bazuar, mungesën e vërtetimit për rrezikun e ikjes, prishjes së provave dhe përsëritjen e veprës penale. Zëvendës drejtori për të drejtat e njeriut dhe komunitete në OSBE, Wolf Michael Morse, shpjegon.
We have monitored, I think, 125 cases closely.
Kemi monitoruar diku 125 raste për sa afërmi për të thurur këtë raport. Kritika kryesore të cilin e kemi ka të bëjë me nivelin e arsyetimit të dhënë në mbështetje të një vendimi të marrë. Disa vendime për paraburgim nuk japin arsye se a ekzistojnë një apo më shumë nga bazat për paraburgim, por vetëm parafrazojnë ligjin. Kjo nuk është mjaftueshme. Këtu duhet të merret parasysh individualiteti i rasteve, u shpreh ai. Sipas OSBE-s, 34 të vendimeve të shqyrtuara për paraburgim nuk përmbajnë arsyetim lidhur me atë se pse masat të tjera alternative ndaj paraburgimit nuk janë adekuate. Paraburgimi duhet të aplikohet vetëm kur është e nevojshme, jo vetëm kur ai mund të ndihmojë rrjedhës së procedurës penale, theksohet në raport. Kryeprokurori i Kosovës dhe kreu i Gjykatës Supreme pohuan se të dhënat që dalin nga dokumenti i OSBE-s flasin për realitetin në teren, por shprehen gatishmërinë për të angazhuar në drejtim të përmirësimit të situatës. Kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi tha se numri i vogël i gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe numri i madh i lëndëve për paraburgim që prokurorët duhet ta shqyrtojnë brenda ditës janë ndër arsyet për mungesën e cilësisë së kërkesave për caktimin e paraburgimit dhe të vendimeve të gjyqësorit mbi këtë çështje.
Sigurisht që raporti tregon se kemi dështuar. Mirpo edhe nuk do të thotë se ne nuk kemi pasur dhe suksese në këtë punë. Mirpo arsyeja kryesore është gjithnjë në atë se prokurorët janë duke punuar në presion. Sikur vendimet tona lidhur me paraburgimin të shkonin në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut, që një ditë duhet shkojnë, këto paraburgime kishin me kushtu të e për Kosovës.
Kjo problematik, sipas kryetarit të Gjykatës Supreme në Kosovë, Fejzullah Hasani, del në pah dhe nga mënyra e bashkëpunimit ndërmjet gjyqtarëve dhe prokurorëve. Hasani tha se në gjendjen e krijuar në sistemin e drejtësisë në lidhje me paraburgimet ndikon dhe numri i lëndëve të grumbulluara në gjykata dhe presioni ndaj gjyqtarëve.
Kjo po nxjet edhe për faktin se gjyqtarët punojnë me ngutisë, janë të ngarkuar me lëndë, po edhe shpeshherë edhe presioni i opinionit e lunat rolin e vet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në ditën ndërkombëtare të konsumatorit, organizatat jo qeveritare në Kosovë kritikuan autoritetet për mos angazhim të duhur në mbrojtjen e konsumatorëve. Sipas tyre, të drejtat e konsumatorit në Kosovë nuk respektohen dhe qytetarët janë të rrezikuar nga përdorimi i produkteve të dyshimta. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Udhëheqësi i organizatës joqeveritare Konsumatori, Silatin Kaçaniku, thekson se edhe pas 6 viteve të miratimit të ligjit për mbrojtje të konsumatorit, qytetarët e Kosovës ende mbesin të pambrojtur.
Kur flasim për ligjin, fatkeqësisht ligji e ka fatin e ligjeve tjera. Edhe monitorus mbrojtshëm edhe monitorus të jashtëm kanë ardhur të shifra që ligjet në Kosovë nuk zbatohen as 70%. Këtë fat e ka edhe ligji për mbrojtjen e konsumatorit. Nuk ka infrastrukturë që vepron në favor të kauzës së konsumatorit, në favor të mbrojtjes të drejtave, intereseve dhe dinjitetit të konsumatorit.
Kaçaniku thotë se vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës që të marrin masa urgjente lidhur me këtë çështje, pasi që si thot ai, pas shumë ulumtimeve që kanë bërë, kanë hasur në parregullsi të mëdha.
Konsumatori i Kosovës kurrë nuk din se çka hanë, cila është përbërja ushqimeve dhe lëngjeve dhe cila është skadenca tyre, sepse marketet janë furnizuar me aparate laserike për të ndryshuar datat. Dhe inspektoratet këto që i kemi nuk janë të motivuara as kuadrojkisht, as teknikisht, as materialisht, dhe ato janë të pa afta ose janë të pa zoja ta monitorojnë tregun.
Në Kosovë po ashtu se është lansuar programi për mbrojtjen e konsumatorit 2010-2014. Ky program mbulon një spektër të gjerë të drejtave të konsumatorit, përfshirë çështjet e sigurisë të mallrave dhe shërbimeve, mbikëqyrjes së tregut, aspektet ekonomike dhe ligjore lidhur me konsumatorët në treg, informimin, edukimin dhe mbrojtjen e konsumatorëve. Këshilltari në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Nehat Ramadani, pohon se është arritur një progres i madh në hartimin dhe plotësimin e rregullativës ligjore në harmoni me legjislacionin e BE-s e që është duke u zbatuar në funksion të mbrojtjes së konsumatorit.
Mbrojtja e konsumatorit është një ndër prioritetet më kryesore të institucioneve të Qeverisë së Republikës së Kosovës, siç është zyra për mbrojtjen e konsumatorit, si edhe mekanizma të tjerë qeveritar dhe jo qeveritar që në një mënyrë apo tjetër gërshetohen me këtë fushë.
Në një tryezë të organizuar në rastin e ditës ndërkombëtare të konsumatorit, gjithashtu u theksua se qytetarët kosovar ende nuk janë të vetëdijësuar për të blerë prodhime cilësore dhe shumë herë janë të manipuluar nga prodhuesit, të cilët nuk e deklarojnë sakt përmbajtjen e prodhimeve. Kryeinspektori në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Rushdi Shehu shprehet:
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, gjithsesi Qeveria e Republikës së Kosovës, synon avancimin e mbrojtjes së konsumatorit duke shëndruar në një mbrojtje cilësore të vazhdueshme dhe gjithëpërfshirëse në relacion me shëndetin publik, ambientin, tregun stabil dhe krijimin e kushteve të favorshme për biznesin.
Ndryshe, angazhimi në mbrojtjen e konsumatorit është kritikuar edhe nga Komisioni Evropian në raportin e progresit për Kosovën, në të cilin theksohet nevoja për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Partia Shqiptare në opozitë Demokracia e Re ka kërkuar që në ndryshimet kushtetuese në Maqedoni për reformimin e Këshillit Gjyqësor të përfshihet parimi badinterit në vendimmarrjes dhe emërimin e gjykatësve. Hall City sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kastriot Haxhirexha nga Demokracia e Re thot se insistimi i partisë së tij që në ndryshimet kushtetuese të përfshihet dhe rregullativa ligjore përmes së cilës edhe në Këshillin Gjyqësor vendimet të merren duke u bazuar në parimin e badinterit, gjithsesi votimin e dyfisht ka të bëjë jo vetëm me përmirësimin e strukturës nacionale në kuadër të sistemit gjyqësor, por në këtë formë, siç thekson ai, pamundësohet që gjyqësori të gjenerojë krizë siç ishte rast në të kaluarën.
Në të gjithë këto institucione, shqiptarët historikisht majorizohen dhe këto institucione sajrë që do politika ditore partive maqedonase në pushtet, sjellin ligje anti-shqiptare të cilat pastaj shumë letë gjenerojnë konflikte ndërretnike dhe bëhen promotore për diskriminimin e shqiptareve.
Thot Kastriot Haxhirexha nga kryesia qendrore e Demokracisë së Re, duke nënvizuar se në funksion të një stabiliteti të qëndrueshëm është që parimi të badinterit i nështrohet dhe hartimi i buxhetit vjetor shtetror, nga se kështu, thekson ai, pamundësohet realizimi projekteve si Shkupi 2014, ku përjashtohet plotësisht historia dhe kultura shqiptare.
Diskriminimi më i madh shqiptarëve ju bëhet në sferën ekonomike dhe pikërisht përmes buxhetit vjetor, ku përqindja që ju ndahet shqiptarëve nuk i afrohet as paraprësisht përqindjes të popullit shqiptar në Republikën e Maqedonisë, pra përqindjes për 29%. Shumë më tepër marrin institucione me fare pak relevancë kulturore maqedonase, siç merr Teatri Kombëtar në Shkup ose ai në Tetov, dhe shumë institucione të tjera.
Ndërkaq, Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, nënvizon se ndryshimet kushtetuese bëhen me sugjerimin e faktorit ndërkombëtar, si rjedhoje kritikave të vazhdueshme të diplomatëve të huaj për shkak të mos efikasitetit të sistemit gjyqësor. Në takimin e fundit, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka kërkuar që parimi i badinterit të përfshihet në këto ndryshime, por siç thekson deputetja e kësaj partie, Ermira Mehmeti, një kërkesë e tillë nuk përjashtohet në takimet e ardhshme të KRR-ve partie. Kotjak.
Bashkimi Demokratik për Integrim në parim asnjëherë nuk ka hequr dorë nga qëndrimet e tij parimore për nevojë për të reformuar gjykatën kushtetuese, për të vendosur, domethënë, vendimmarrje apo votimin, miratimin e vendimeve me parimin e banditërit. Dhe ne kemi të gatshme të gjitha këto projekte, dhe në momentin kur do ta vlerësojmë se është oportune, do të kisha thënë, është e mundur dhe normalisht është në interes të shqiptarëve, ne pa asnjë dyshim që do ta ngrisim.
Kryeministri Nikola Gruevski miniher pas takimit të krerëve të partive kryesore politike, javën e kaluar ka hedhur poshtë kërkesën e Demokracisë së Re që edhe në Këshillin Gjyqësor vendimet të merren duke u bazuar në parimin e badinterit, me arsyetimin se kjo kërkesë është në kundërshtim me marrëveshjen e Ohrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit perëndimor zgjodhëm një artikull nga gazeta amerikane Wall Street Journal kushtuar rolit të radios Evropa e Lirë për transmetimin e lajmeve të njerëzit prapa perdes së hekurt që kanë ndihmuar në rrëzimin e komunizmit. Gazeta më tej shkruan se të gjithë tashmë kanë filluar të kuptojnë rëndësinë e versionit të ri modern të radios Evropa e Lirë, Radio Liria, të internetit dhe shërbimeve tjera online. Artikullin për transmetim e përgatiti Alma Çupi.
Lufta për informata ishte më e thjeshtë në luftën e ftohtë, shkruan Wall Street Journal. Shërbimet për transmetim të qeverisë së Shteteve të Bashkuara, Radio Evropa e Lirë dhe Radio Iliria, i solën lajmet e njerëzit prapa perdes së hekurt, duke luajtur rol kryesor në minimin e komunizmit. Sipas Wall Street Journal, çdo kush në perëndim e kishte e kuptuar vlerën e këtij transmetimi, me gjithë pengesat e shumta nga qeveritë represive. Ne të gjithë tashmë po fillojmë ta kuptojmë rëndësinë e versionit të ri modern të Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, internetin dhe shërbimet e tjera online, shkruan Wall Street Journal. Është koha që të jemi serioz në mbrojtjen e lirisë së këtyre teknologjive të reja. Teknologjia, thot gazeta, i ndihmon disidentët në të gjithë botën që të shkëmbejnë informacione, të komunikojnë dhe të organizojnë shërbime, siç janë Twitter, Facebook dhe YouTube. Këto kompani, sipas Wall Street Journal, kanë bërë më tepër duke menduar për implikimet e teknologjive të tyre sesa agjencitë e qeverive të ngarkuara me mbrojtjen e internetit. Por prej javës së kaluar, shkruan Wall Street Journal, departamenti thesarit e ka bërë të qartë se nuk i ndalon kompanitë që të ndihmojnë disidentët. Ky departament është tërhequr nga rregullat që i kishin bllokuar kompanitë për të mundësuar shërbime individëve në Iran, Sudan dhe në Kub, për qasje në web, në email, mesazhe, rrjete sociale dhe shkëmbime të fotografive dhe të videove, me fjalë të tjera, mjete të cilat i duhen opozitës politike, aktivistëve dhe gazetarëve në këto vende. Sipas Wall Street Journal, zyra për kontrollin e pasurive të jashtme e thesarit tha javën e kaluar se i ka ndryshuar rregullat për të siguruar se individët në këto vende të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre universale për liri të fjalës dhe informata në masën më të madhe të mundshme. Kjo, thot gazeta, është një njohje e vonuar, por e rëndësishme, e dallimit ndërmjet armatimit të qeverive represive dhe armatimin e shtetasve të guximshëm me vegla të komunikimeve moderne për të pajisur informacion për represionin. Por ende ne jemi larg, shkruan Wall Street Journal, që të kemi një politik të qartë në mbështetje të liberalizimit të fuqisë të teknologjive digjitale. Potenciali është i pagabueshëm. Opozita në Iran, shkruan Wall Street Journal, verën e kaluar organizoi vetveten me anën e mediave shoqërore dhe me anë të kamerave në telefona mobil, agjitoi për vjedhje të zgjedhjeve. Një grup i vogël në Kolumbi e fitoi mbështetjen e 1 milion njerëzve për të protestuar kundër grupit gueril FARC. Disidentët kinez i ka përcyen pengesat për të komentuar çdo gjë, prej qumshit të elmuar e deri tek konsumi ilegal i pasurisë. Por teknologjia moderne, shkruan Wall Street Journal, po ashtu i jep regjimeve autoritare fuqi të re për të monitoruar dhe ndëshkuar kritikët. Teherani e ngandalsoi qasjen në web para protestave të planifikuara. Kina e ndali qasjen në internet për rajonin e trazuar Xinjiang prej kryengritjes në korrik. Regjimet po e përdorin transparencën e mediave sociale për t'i goditur ata që bëjnë probleme dhe alatët e tyre. Bile, shkruan Wall Street Journal, nëse kompanitë teknologjike në Shtetet e Bashkuara do të ofronin shërbime të reja në internet, njerëzit e zakonshëm nuk mund t'i përdorin ato nëse vendet e tyre e ndalin qasje në internet, përfundon shkrimin Wall Street Journal.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Maqedonia zyrtarisht sot e hapi ambasadën në Prishtinë. Korrupsionin luftoni vetë mos prisni nga ndërkombëtarët, porosit ambasadori amerikan Christopher Dell. Në Gjilan fitoi kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës. Bashkimi Evropian kritikon praktikat e paraburgimit në Kosovë. Hapat e Izraelit rrezikojnë bisedimet paqësore, deklaron Catherine Ashton. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, jurem natën e mirë.